ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเฮอริเคนอิดาเลียถล่มฟลอริดากระทบประชาชนนับล้านยูเครนรุกกลับส่งฝูงโดรนโจมตีรัสเซียอินเดียประท้วงแผนที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออรุณาจันทร์ประเทศหรือทิเบตใต้สหรัฐเกิดกระแสต้านเครื่องดื่มคาเฟอีนสูงแนะให้กำหนดอายุขั้นต่ำส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวกองทัพเมียนมาพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเรียกฝ่ายต้านว่าพวกก่อการร้ายจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าแบบพิเศษเปิดทางผู้พิการลงเล่นฮอกกี้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ตอนนี้ชาวอเมริกันก็จับตามองพายุเฮอริเคนอิดาเลียซึ่งก็พัดเข้าฟลอริดาแล้วนะครับ
ใช่ครับ
สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ครับรายงานข่าวระบุนะครับว่าพายุเฮอริเคนลูกนี้ได้พัดถล่มเขตบิ๊กเบนซึ่งเป็นส่วนที่โค้งด้านตะวันตกของรัฐฟลอริดาในวันพุธไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ3ซึ่งมีอันตรายอย่างยิ่งครับประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านพักหรือต้องรอตั้งรับระดับกระแสน้ำที่ทะลักขึ้นสูงโดยพายุเพิ่มกำลังจากการเคลื่อนตัวผ่านน้ำที่อุ่นในอ่าวเม็กซิโกครับคาดกันว่าจะเกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งระดับที่อาจสูงถึง16ฟุตหรือราว5เมตรเลยทีเดียวเจมี่อิงลิชผู้ว่าการเขตปกครองเทเลอร์เคาน์ตี้กล่าวว่าเกิดกระแสลมแรงไฟดับและเศษสิ่งของถูกพัดลอยในอากาศไปทั่วพื้นที่ของเคาน์ตี้นี้นะครับและเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัดเข้าฟลอริดารอยเตอร์ระบุว่ารายงานน้ำท่วมนั้นยังมีออกมาไม่มากนักนะครับคุณสมพศ
ครับ
อย่างไรก็ตามครับในช่วงสายๆวันพุธนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น8ฟุตซึ่งสูงกว่าแนวต้าน6ฟุตไปแล้วในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองคีตันตามข้อมูลของสำนักงานท้องถิ่นขององค์การบริหารสมุทรสาครและสภาพบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนอานะครับส่วนในพื้นที่ใกล้ๆเมืองใหญ่อย่างแทมปาก็เกิดน้ำท่วมเล็กน้อยตอน10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติที่นครไมอามีระบุด้วยว่าในช่วงข้ามคืนพายุลูกนี้เพิ่มความรุนแรงสู่ระดับที่4ตามเกณฑ์ซัฟเฟอร์ซิมสันที่แบ่งความแรงของลมเป็น5ระดับครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติระบุด้วยว่าความรุนแรงของพายุที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นอันตรายอย่างยิ่งแต่ในเวลาประมาณ7โมงเช้าพายุอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ3และ2ชั่วโมงจากนั้นวัดความเร็วลมได้175กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าลดลงมาสู่ขั้นความรุนแรงระดับ2ครับ
ครับ
ส่วนรอยเตอร์รายงานนะครับว่าประชาชนของรัฐฟลอริดา20ล้านคนตลอดจนคนในรัฐใกล้เคียงเช่นจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาได้รับการเตือนภัยเฮอริเคนและทางการ3รัฐก็ประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยศูนย์เฮอริเคนเปิดเผยได้ว่ารัฐฟลอริดาฝั่งอ่าวเม็กซิโกรวมถึงเขตตะวันออกเฉียงใต้ของจอร์เจียและด้านตะวันออกของรัฐเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาอาจเผชิญน้ำท่วม 4-8 นิ้ววันพฤหัสบดีนะครับและอาจมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ถึง1ฟุตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวในวันอังคารที่ทำเนียบขาวครับว่าเขาและผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสติดต่อกันตลอดเวลาเรื่องการรับมือพายุลูกนี้เฮอริเคนอิดาเลียนนี่ถือเป็นเฮอริเคนลูกใหญ่ที่พัดเข้าฟลอริดาลูกที่4ในรอบ7ปีนะครับหลังจากที่รัฐนี้ถูกถล่มโดยเฮอริเคนเออร์มาในปี2017ต่อด้วยไมเคิลในปี2018และเอียนซึ่งมีความรุนแรงระดับ5เมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วครับ
ครับต้องบอกว่าอเมริกาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายอย่างทีเดียวนะครับคุณนพรัตน์ไปที่ยูเครนกันต่อนะครับติดตามสถานการณ์กันกับความคืบหน้ากันนะครับยูเครนส่งฝูงโดรนโจมตีรัสเซียในช่วงเช้าวันพุธถือเป็นการรุกกลับครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนบนแผ่นดินรัสเซียนะครับนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับโดรนของยูเครนมุ่งโจมตีใน6ภูมิภาคของรัสเซียโดยมีลำหนึ่งโจมตีใส่สนามบินใกล้ชายแดนรัสเซียติดกับเอสโตเนียและลัตเวียทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่และทำลายเครื่องบินทหาร IL-76 ของรัสเซีย4ลำนะครับซึ่งใช้ขนส่งอาวุธหนักและทหารอ้างอิงจากรายงานของสื่อทาสของรัสเซียสนามบินในเคสโคฟของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ700กิโลเมตรคือพื้นที่ถูกโจมตีหนักที่สุดในปฏิบัติการของยูเครนครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับ
เที่ยวบินทุกเที่ยวถูกยกเลิกในวันพุธ นอกจากนี้โดรนของยูเครนยังโจมตีใส่เขตออโยลายาซานคาลูก้าและไบรอันส์ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนด้วยเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าการโจมตีด้วยโดรนในตอนกลางคืนใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับและไม่มีความเห็นใดๆออกมาจากทางยูเครนขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็ยังคงระดมโจมตีใส่กรุงเคียฟด้วยโดรนและขีปนาวุธเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าเป็นการโจมตีขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มก้อนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนจากซากของโดรนและจรวดที่ตกลงมานั่นเองนะครับเซอร์เกย์พ็อปโก้หัวหน้าฝ่ายการทหารของรัฐบาลกรุงเคียฟบอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียใส่กรุงเคียฟคือครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับแม้ว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนสามารถยิงโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียตกลงมามากกว่า20ลำแล้วก็ตามไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนในดินแดนของรัสเซียมากขึ้นควบคู่ไปกับการโจมตีโต้กลับกองทัพรัสเซียทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคารูวากล่าวว่ายูเครนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างชาติเนื่องจากโดรนของยูเครนนั้นไม่สามารถบินไปโจมตีได้ไกลขนาดนั้นหากไม่ได้รับข้อมูลจากดาวเทียมของชาติตะวันตกนะครับคุณนพรัตน
์ครับเราอยู่กันที่รัสเซียนะครับเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากเครื่องบินตกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดยรัฐบาลเครมลินของรัสเซียกล่าวในวันพุธนะครับว่าผู้ที่ตรวจสอบหาความจริงกรณีการเสียชีวิตของเยฟเกนีพริโกซินกำลังพิจารณาว่าเครื่องบินซึ่งมีหัวหน้าองค์กรหารรับจ้างรายนี้เดินทางไปด้วยถูกทำให้ตกอย่างจงใจหรือไม่ตามรายงานของรอยเตอร์ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลรัสเซียยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ว่าพริโกซินถูกลอบสังหารครับเมื่อถูกนักข่าวถามเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของพริโกซินโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ามีการพิจารณาเหตุการณ์นี้จากหลายมุมมองที่แตกต่างกันรวมถึงเรื่องการกระทำที่โหดเหี้ยมอย่างจงใจนักข่าวถามต่อว่าองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ International Civil Aviation Organization จะมีบทบาทในการสอบสวนเหตุเครื่องบินตกด้วยหรือไม่เพสคอฟกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่แตกต่างออกไปและว่าเราควรรอผลการตรวจสอบของฝ่ายรัสเซียให้ออกมาเสียก่อนครับเครื่องบินส่วนตัวที่พริโกซินเดินทางมาด้วยในวันที่23สิงหาคมตกลงทางเหนือของกรุงมอสโกครับขณะมุ่งหน้าจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยังเมืองหลวงบนเครื่องยังประกอบด้วยผู้นำกลุ่มแวกเนอร์อีก2คนนะครับรวมทั้งเจ้าที่อารักขาพริโกซิน4รายและลูกเรือและนักบินอีก3คนโดยทั้งหมดเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้ซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นกล่าวว่าได้ยินเสียงระเบิดและจากนั้นก็เห็นเครื่องดิ่งลงพระสุธาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น2เดือนหลังจากที่พริโกซินพยายามลุกฮือเพื่อแข่งข้อกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ
ครับไปกันต่อที่แอฟริกาครับมีเหตุการณ์ใหญ่นะครับคุณนพรัตน์
ครับ
กลุ่มทหารในกองทัพบกประเทศกาบองนะครับปฏิวัติโค่นอำนาจประธานาธิบดีอาลีบองโกและคุมตัวผู้นำรายนี้เอาไว้ในบ้านพักนะครับฝ่ายผู้ล้มล้างอำนาจรัฐบาลประกาศการปฏิวัติในตอนเช้าวันพุธผ่านสถานีโทรทัศน์ของกาบองซึ่งเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันในภูมิภาคแอฟริกากลางคำประกาศของฝ่ายปฏิวัติเกิดขึ้นทันทีนะครับหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าบองโกชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3เมื่อวันเสาร์โดยฝ่ายทหารสั่งให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะคณะปฏิวัติยังได้ยุติการทำงานขององค์การบริหารประเทศทั้งหมดนะครับและปิดพรมแดนทั่วประเทศด้วยอาลีบองโกเริ่มบริหารประเทศในปีคศ2009นะครับหลังการเสียชีวิตของพ่อของเขาโอมาบองโกซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดียาวนานถึง42ปีการเลือกตั้งในวันเสาร์ถูกวิจารณ์นะครับว่าขาดความโปร่งใสเนื่องจากไม่มีผู้สังเกตการจากต่างประเทศเข้าร่วมหลังการเลือกตั้งรัฐบาลลดการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสั่งห้ามผู้คนออกจากบ้านยามวิกาลทั่วประเทศโดยอ้างว่าไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกิดเสียงปืนดังขึ้นทั่วเมืองหลวงของกาบองหลังการประกาศปฏิวัตินะครับจากนั้นประชาชนก็ออกมาตามท้องถนนเพื่อชัยโยโห่ร้องแสดงความดีใจที่บองโกถูกโค่นอำนาจก่อนหน้าการปฏิวัติในกาบองครั้งนี้เกิดเหตุล้มอำนาจรัฐในประเทศไนเจอร์นะครับซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2020นั่นเองครับมาที่ประเทศที่เพิ่งมีการรัฐประหารไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ความวุ่นวายก็ยังคงต่อเนื่องก็คือประเทศเพื่อนบ้าน ของเราเมียนมานั่นเองนะครับประเด็นการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาต่อฝ่ายต่อต้านขยายวงออกนอกประเทศอีกครั้งนะครับหลังจากที่รัฐบาลทหารออกมาตำหนิประเทศเพื่อนบ้านแห่งหนึ่งในอาเซียนว่าทำการไม่เหมาะสมเนื่องจากให้การต้อนรับตัวแทนรัฐบาลพลัดถิ่นที่กองทัพเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ว่าใครคือผู้ใช้ความรุนแรงและทำการเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายในเมียนมากันแน่นะครับคุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอ
ใช่ครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อเร็วนี้เองรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งขับอุปทูตของประเทศติมอร์เลสเต้กลับประเทศครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโฮเซ่รามอสโฮต้าพบกับซินมาอาวรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือชื่อย่อว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาเมียนมานะครับขณะเยือนกรุงเดลีเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาระบุเมื่อวันที่27สิงหาคมครับว่าการกระทำอันไร้ความผิดชอบเช่นนั้นของรัฐบาลติมอร์เลสเต้ไม่เพียงแต่เป็นภัยให้กับความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทวิภาคีระหว่าง2ประเทศแต่ยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มก่อการร้ายให้ก่อเหตุความรุนแรงในเมียนมาต่อไปด้วยแต่สิ่งที่ทางการเมียนมาที่มีกองทัพเป็นผู้นำกล่าวมานี้ทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วเป็นความเท็จนะครับคุณสงพจน
์ครับ
รัฐบาลทหารผู้ปกครองเมียนมาประกาศให้รัฐบาล NUG เนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายอยู่แล้วหลังกล่าวหาว่ากองกำลังประชาชนเพื่อป้องกันตนเองหรือชื่อย่อ PDF ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มติดอาวุธต่างๆหรือกลุ่มที่ทางรัฐบาลเงายอมรับเนี่ยว่าทำการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทำการสังหารสมาชิกกองกำลังที่ตั้งของตนที่รวมทั้งผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลเมียนมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ทางรัฐบาลเมียนมาออกมากล่าวหาเช่นนั้นครับ
แล้วมีประเทศใดบ้างไหมครับที่ออกมายอมรับสถานภาพที่บอกว่ารัฐบาลเงาเนี่ยเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครรัฐบาลใดๆในโลกนี้ยอมรับสถานภาพของรัฐบาล NUG เป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างที่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศเลยนะครับในทางกลับกันครับ NUGตั้งว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต่างหากที่มีชื่อทางการนะครับว่าสภาบริหารแห่งรัฐเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายตั้งแต่มิถุนายนปี2021โดยอ้างเหตุผลการสังหารหมู่พลเรือนการมีส่วนร่วมกับการคุมขังทรมานใช้ความรุนแรงทางเพศโดยปราศจากเหตุผลและตามอำเภอใจนะครับโดยมีข้อมูลจากผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาระบุว่าสภาบริหารแห่งรัฐเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบธรรมและไม่ควรรับการยอมรับหรือทำงานร่วมด้วยและบอกด้วยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดและขาดซึ่งการควบคุมประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขณะเดียวกันนะครับสหภาพยุโรปก็เป็นตัวส่วนหนึ่งครับที่ยอมรัฐบาล NUG หรือรัฐบาลเงานะครับซึ่งเป็นรัฐบาลพัฒถิ่นด้วยและประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ต้องหนีออกมานอกประเทศหลังเกิดเหตุก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ด้วยครับ
ครับคำถามต่อไปคือรัฐบาลทหารของเมียนมาเนี่ยนะฮะคุณนพรัตน
์
ดำเนินการเน้นโจมตีพลเรือนเราได้ยินข่าวกันมาเยอะนะฮะแต่กับเรียกฝ่ายที่โจมตีกลับบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นักวิเคราะห์และกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิชี้ครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์การลงโทษแบบเหมารวมต่อกลุ่มพลเรือนด้วยการอ้างว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่มาต่อต้านตนและบอกด้วยว่ารัฐบาลทหารเนี่ยได้ก่ออาชญากรรมสงครามที่ทำให้เหตุก่อการร้ายที่กล่าวหากลุ่มต่อต้านตนเนี่ยดูเล็กน้อยกว่ามากทั้งในแง่ของวิธีการและระดับความรุนแรงนะครับ
ครับ
แอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์จากวารสารด้านการทหารชื่อเจนส์ครับแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพเมียนมาบอกกับผู้สื่อข่าวเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่ายุทธศาสตร์ของกองทัพเมียนมาคือการลงโทษประชากรพลเรือนต่อสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายตรงกันข้ามและบอกด้วยว่าวิธีการนั้นมีทั้งการเผาหมู่บ้านการทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านการบีบประชากรพลเรือนให้ต้องออกจากหมู่บ้านของตนอีกแน่นึงนะครับเขาบอกว่าเมื่อรัฐบาลทหารเริ่มสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ในประเทศมากขึ้นกองทัพก็ยิ่งโจมตีพลเรือนหนักขึ้นด้วยยกตัวอย่างในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวอลเกอร์เทิร์กหัวข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าทางสำนักงานเนี่ยบันทึกตัวเลขสถิติการโจมตีทางอากาศโดยไม่เลือกหน้าเพิ่มขึ้นถึง 33% ในช่วงครึ่งแรกของปี2023เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยระบุว่ามีการโจมตีเพิ่มขึ้นในเป้าหมายพลเรือนซึ่งรวมความถึงหมู่บ้านโรงเรียนโรงพยาบาลและศาสนสถานต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็มีข้อมูลจากรัฐบาลเยนยูจีที่บอกว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยสังหารพลเรือนไปไม่น้อยกว่า 1,595 คนจากการก่อเหตุสังหารหมู่144ครั้งตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021ถึงกรกฎาคมปี2023ด้วยครับ
ครับต้องบอกว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดอย่างยิ่งนะครับสำหรับเพื่อนบ้านของไทยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามรายงานโพลิกราฟเรื่องต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับนพรัตน์คราวนี้เป็นประเด็นร้อนพรมแดนอินเดียจีนบ้างนะครับอินเดียออกมากล่าวในวันอังคารว่าได้ประท้วงอย่างแข็งกร้าวต่อจีนหลังจากที่จีนเปิดเผยแผนที่ฉบับใหม่ซึ่งเป็นแผนที่มาตรฐานประจำปี2023แสดงให้เห็นดินแดนบางส่วนที่จีนเรียกนะครับว่าอักไซจินว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนรวมทั้งส่วนหนึ่งของแคว้นแคชเมียร์ที่จีนครอบครองอยู่ด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีรัฐอรุณาจันทร์ประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งจีนระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเช่นกันแผนที่ดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนในวันจันทร์นะครับไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเพิ่งจะตกลงร่วมมือกันผ่อนคลายความตึงเครียดตามแนวพรมแดนแผนที่ฉบับใหม่นี้ยังรวมไต้หวันและทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของจีนเอาไว้ด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โฆษกกระทรวงกิจการต่างประเทศของอินเดียอรินดัมบักชีประกาศเมื่อเย็นวันอังคารว่าได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อยื่นหนังสือประท้วงผ่านช่องทางการทูตต่อแผนที่มาตรฐานประจำปีนี้นะครับซึ่งกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนของอินเดียอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเพิ่งจะพบกันที่การประชุมกลุ่มประเทศ BRICS ที่แอฟริกาใต้แล้วก็ตกลงเพิ่มความพยายามในการลดความตึงเครียดตามแนวพรมแดนไปเองนะครับการเปิดเผยแผนที่จีนฉบับใหม่มีขึ้นก่อนการประชุมกลุ่ม G20 ที่กรุงนิวเดลีในวันที่9และ10กันยายนนี้นะครับโดยประธานาธิบดีสีก็จะเดินทางไปร่วมการประชุมนี้ด้วยพื้นที่ความขัดแย้งที่ว่านี้คืออรุณาจันทร์ประเทศนะครับอินเดียครอบครองอยู
่
แต่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันโดยเรียกว่าเป็นทิเบตใต้นะครับคุณนพรัตน์เมื่อปี1962ทั้งสองประเทศเคยต่อสู้กันมาแล้วเพื่อชิงดินแดนบริเวณนี้แล้วก็ได้จัดทำสิ่งที่เรียกว่าเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงนะครับหรือว่า line of actual controlซึ่งมีระยะทางมากกว่า 3,500 กิโลเมตรผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัยที่สลับซับซ้อนและทุรกันดารนะครับ
ครับ
ความสัมพันธ์ของสองประเทศย่ำแย่ลงหลังจากเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารอินเดียกับจีนที่บริเวณพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยนะครับตอนนั้นมีทหารอินเดียเสียชีวิต20คนนะครับทหารจีนเสียชีวิต4คนด้วยกันตั้งแต่นั้นทั้งสองประเทศก็พยายามหารือทางการทูตกันมากกว่า10ครั้งนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้งในพรมแดนที่ว่านี้นะครับคุณอภรัตน
์ครับจากประเด็นข้อพิพาทด้านพรมแดนระหว่างจีนและอินเดียมาดูเรื่องความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกันบ้างครับโดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐจีนไรมอนโดสรุปการเยือนจีนเป็นเวลา4วันในวันพุธนะครับสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลอเมริกันในการสร้างเสถียรภาพด้านการค้าระหว่าง2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในการแถลงการต่อสื่อนะครับไรมอนโดกล่าวว่าเธอหวังที่จะสานต่อการหารือตรงไปตรงมากันอย่างเป็นประจำนะครับขณะที่ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าที่จะให้ทุกประเด็นความขัดแย้งสามารถหาทางออกได้ชั่วข้ามคืนก่อนหน้านี้ระหว่างที่ไรมอนโดอยู่ระหว่างการเยือนจีนนะครับเธอกล่าวว่าบริษัทอเมริกันให้ข้อมูลเธอว่าจีนไม่เหมาะกับการลงทุนเพราะกฎเกณฑ์ที่ยากจะคาดเดาตลาดที่ไม่สร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันและการลงโทษที่รุนแรงครับเธอกล่าวด้วยว่าทั้งสองประเทศวางแผนที่จะจัดหารือกันกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกกับกรณีข้อพิพาทเรื่องความลับทางการค้าและหวังที่จะเกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในเรื่องมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกด้วยไรมอนโดกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับโค้ดมาว่าเราจะไม่กลับไปสู่จุดที่เราเคยเจรจากันเพียงเพราะต้องการให้เกิดการเจรจาโดยยังคงไม่สื่อสารกันจริงๆและการไม่ข้อเกี่ยวกันไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเรานะครับทั้งนี้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นอยู่ที่กว่า700ล้านดอลลาร์และเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ต้องการตัดสายสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งแต่ต้องการเพียงลดความเสี่ยงเท่านั้นครับ ในเดือนนี้นะครับไบเดนเพิ่งลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจำกัดการลงทุนของสหรัฐในจีนสำหรับอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวเช่นเซมิคอนดักเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์บางประเภทไปนะครับ
ครับผมทางฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของรัฐบาลไบเดนนะครับอย่างเช่นส.ส.ไมเคิลแมคคาวแห่งพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับกล่าวหารัฐบาลไบเดนว่าไร้เดียงสาที่ไปเริ่มจัดคณะทำงานร่วมกับจีนนะครับส.ส.ผู้นี้ยังเตือนถึงอันตรายจากการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและการแฮกอีเมลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยทางการจีนอีกด้วยนะครับไปดูตลาดหุ้นกันบ้างคุณนพรัตน
์เป็นไงครับ
ดาวโจนส์นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น38จุดนะครับปิดที่ 34,890 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดนะครับปิดที่ 4,515 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 14,019 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ2สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวไปฟังเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังกันบ้างครับ
ครับ
ครับเชิญเลยครับคุณนพรัตน
์ครับเป็นประเด็นล่าสุดนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใหม่ๆในสหรัฐกำลังสร้างความกังวลให้กับหมอและเด็กรวมทั้งเหล่าผู้ปกครองเนื่องจากมีปริมาณคาเฟอีนสูงถึงขั้นที่1กระป๋องสามารถเทียบเท่ากับเครื่องดื่มโคคาโคล่า6กระป๋องแล้วก็อยากให้มีการจำกัดอายุเหมือนกับที่ทำกับของมึนเมาและบุหรี่ด้วยนะครับโดยรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องดื่มPrime Energy ที่มีการเปิดตัวในปีนี้มีคาเฟอีนที่200มิลลิกรัมต่อ1กระป๋องขนาด350มิลลิกรัมมิลลิลิตรครับซึ่งเกินประมาณปริมาณที่ได้รับอนุญาตในประเทศแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อ Ghost จากแบรนด์ Anheuser Busch InBev และเครื่องดื่มคิมเมดของดาราดังคิมคาร์เดเชียนมีปริมาณคาเฟอีนที่200มิลลิกรัมและคู่แข่งอย่างแบรนด์ Monster Energy มีคาเฟอีนที่150มิลลิกรัมครับในขณะที่บางประเทศนะครับรับมือกับปัญหาคาเฟอีนที่เพิ่มขึ้นในเครื่องดื่มชูกำลังด้วยการห้ามผลิตและจำหน่ายหรือกำหนดอายุในการซื้อแต่ว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรยังคงไม่มีข้อกำหนดในระดับชาติในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงนะครับฮอลลี่เบนจามินศาสตราจารย์และกุมารแพทย์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดอายุผู้ซื้อก็ทำให้ร้านค้าไม่สามารถกำหนดมาตรการในการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนได้นะครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นด้วยนะฮะซึ่งก็แน่นอนฮะอาจจะเกิดผลเสียตามมา
ครับ
ซึ่งบอกนะฮะว่าดื่มมากๆเนี่ยมีทั้งหัวใจเต้นเร็วนะฮะไม่เป็นจังหวะปวดหัวชักเกร็งตัวสั่นท้องเสียแล้วก็มีผลเสียต่ออารมณ์แล้วก็สุขภาพจิตของผู้ที่ดื่มไปในปริมาณมากเกินไปนะครับส่งท้ายวันนี้ไปเรื่องของกีฬากันบ้างนพรัตน์แต่เป็นกีฬาสำหรับคนพิการนะครับเป็นกีฬาฮอกกี้ที่ต้องบอกว่าเป็นฮอกกี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังเยอะซึ่งตอนนี้มีการพัฒนาที่นั่งแบบพิเศษหรือว่ารถเข็นแบบพิเศษเพื่อให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเล่นฮอกกี้ได้ด้วยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานของผู้สื่อข่าวทีน่าทวินมาเสนอส่งท้ายครับ
สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสนามประเภทใดนะคะและที่นครบอสตันมีการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ให้ผู้พิการที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วค่ะเดลันโฮแกนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นโค้ชของทีม Boston Whiplash ซึ่งเป็นทีมวอลท์ฮอกกี้ในท้องถิ่นอธิบายให้ผู้สื่อข่าว VOA ฟังเกี่ยวกับวิธีการเล่นกีฬานี้ค่ะ
Volt Hockey is an exciting 3v3Power wheelchair.
โฮแกนกล่าวว่าวอลท์ฮอกกี้เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนพิการผู้ใช้รถเข็นไฟฟ้าโดยเป็นการแข่งแบบ3ต่อ3บนพื้นโรงยิมที่มีลานล้อมรอบโดยกีฬาชนิดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างฮอกกี้น้ำแข็งที่เล่นบนลานน้ำแข็งรวมทั้งฮอกกี้ลานที่เล่นในโรงยิมและฮอกกี้สนามที่เล่นในสนามหญ้าค่ะBoston Self Help Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้จัดการแข่งขันนี้โดยผู้เล่นจะใช้รถเข็นไฟฟ้าที่ออกแบบพิเศษให้เก้าอี้นั่งอยู่ในระดับต่ำเลียดพื้นและควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยจอยสติกหรือคันบังคับทิศทางโดยมีไม้ที่มีลักษณะเหมือนไม้พายทำจากพลาสติกสำหรับรับส่งบอลติดอยู่ที่ด้านหน้าค่ะ และแม้ว่าการเล่นฮอกกี้มีกติกาง่ายๆซึ่งก็คือการตีบอลให้เข้าไปในตาข่าย
แต่นั่นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดเลยนะคะ
มาลีโรบินสันนักกีฬาโวลต์ฮอกกี้กล่าวว่าการเล่นกีฬาประเภทนี้ซึ่งค่อนข้างใหม่ในสหรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะผู้เล่นเสียลูกบอลไปได้ในเสี้ยววินาทีค่ะแต่เธอกล่าวว่าการเล่นกีฬานี้เป็นวิธีที่ดีในการดึงพลังในร่างกายออกมาใช้และยังทำให้ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวอีกด้วยนะคะทางด้านลอน่าเฮเวิร์ดศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย North Eastern ผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพกล่าวว่าโวลต์ฮอกกี้เป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
Once you become adult and youEither aged out.
เฮเวิร์ดกล่าวว่าเมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่และมีอายุมากขึ้นจนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีพ่อแม่คอยดูแลโอกาสที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการนั้นมีน้อยมากเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาในการแข่งขันระดับสูงและเข้าร่วมการแข่งขันแพนอเมริกันเกมส์หรือการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการในระดับโอลิมปิกบางรายการ
That's why hockey is such a great sport for me because
โรบินสันผู้มีอาการกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังลีบเล็กซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมกล่าวว่าโวลต์ฮอกกี้เป็นกีฬาที่ดีมากๆสำหรับเธอเพราะไม่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายท่อนบนเพียงแค่สามารถควบคุมคันบังคับได้เท่านั้นเองนะคะขณะที่ฟอร์เต้ก็บอกว่าเธอไม่เคยเล่นกีฬาเลยตั้งแต่อยู่มัธยมต้นจนได้มารู้จักกับโวลต์ฮอกกี้และสำหรับตัวเธอแล้วพบว่ากีฬานี้ตอบสนองความต้องการที่จะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดีค่ะ
My power chair goes a maximum of 6 miles an hour which is
เธอกล่าวด้วยว่ารถเข็นไฟฟ้าของตัวเองวิ่งได้เร็วที่สุด6ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วแล้วแต่รถเข็นไฟฟ้าที่ใช้แข่งเหล่านี้สามารถวิ่งได้เร็วถึง9ไมล์ต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นอิสระมากในเวลาที่อยู่ในสนามโค้ชดิลันโฮแกนกล่าวเสริมว่าสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้พิการไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้เล่นกีฬาเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นการสร้างชุมชนอีกด้วยค่ะ
What it provides is something that doesn't exist in a lot of places
โฮแกนกล่าวว่ากีฬานี้ยังนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่คนพิการไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ผู้เล่นซึ่งเป็นผู้พิการที่มักจะถูกสังคมลืมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันด้วยค่ะ
The only activityI could do that doesn't have to be modified.
ท้ายสุดวิเวียนลิทเคอร์ผู้เล่นโวลต์ฮอกกี้วัย13ปีกล่าวว่าตัวเธอชอบโวลต์ฮอกกี้เพราะเป็นกีฬาชนิดเดียวที่เธอสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้เหมาะกับสภาพร่างกายเหมือนอย่างในวิชาพละศึกษาที่โรงเรียนต้องเปลี่ยนกฎหลายๆอย่างให้กับผู้พิการแต่สำหรับกีฬานี้คนพิการทุกคนสามารถเล่นได้หมดค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ให้คนพิการเนี่ยได้ออกมาเล่นกีฬากัน
ใช่ดูจากรูปแบบที่เขาเล่นแล้วมันก็อาจจะนึกว่าเอารถเข็นมาวิ่งแล้วก็แบบตีลูกบอลแต่เขาคือออกแบบให้มันสามารถเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาได้เข้าไป
ตักลูกบอลแล้วก็ครับ
รัฐคะ
สวัสดีครับ
ดีรัฐ
แบบกีฬาที่เห็นเมื่อสักครู่นี่เป็นเรื่องโอกาสเป็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องการเพิ่มคุณค่าในตนเองของคนพิการและอย่างที่คุณธัญพรรายงานคือเป็นการสร้างชุมชนให้คนพิการได้มาพบปะสังสรรค์และได้แสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองและที่สำคัญคือเป็นเรื่องการออกกำลังกายที่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ครับไม่มีข้อเสียเลยนะฮะสำหรับการออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยยิ่งคนพิการเราคิดว่าอาจจะหาโอกาสยากที่จะออกกำลังกายนี่คือเป็นกีฬาที่ดีมากเลย
ดูจากคลิปวิดีโอก็เห็นว่าบทสัมภาษณ์ของผู้ที่มาเล่นเนี่ยก็ต้องมีความสุขมากนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบจากปกติที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นอย่างขนาดนี้ก็ถือว่ามีอิสระเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้กำลังความแข็งแกร่งเป็นหลักด้วย
ใช่ค่ะสุขภาพจิตก็จะดีด้วยนะคะเพราะว่าได้ออกกำลังกายฮอร์โมนความสุขก็หลั่ง